Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգալի բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:27. Թվականիս նոյեմբերի 5-ն է, Իրանում 1399 թիվն է, աբանամսի 15-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5-7 երեկոյան մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոն ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսի գեղարվեստական հաղորդմամբ, որից հետո եթերը կշարունակի գովազդը։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի իրանցի կնոջ, դերի և դիրքի մասին։ Հարգալի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը, շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսության ծանոթումն է, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Մարդոմ Սալարի օրաթերթը գրում է Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները, որքան որ կանխատեսելի են, նույնքան էլ հակասական։ Կարևոր նահանգներում ձայների հաշվարկին զուգահեռ երկու թեկնածուները պնդում են, որ հաղթել են ընտրություններում։ Թրամփը հայտարարել է, որ ընտրությունները կեղծվել են, սակայն վերջնական արդյունքի համար պետք է հաշվարկվեն մի շարք կարևոր նահանգների ձայները։ Վիճահարույց է դարձել փոստային քվեարկությունը, որին մասնակցել է ավելի քան 100 միլիոն մարդ։ Միացյալ Նահանգներում ընտրությունների ավարտից և ձայների հաշվարկի մեկնարկից հետո աշխարհը նականատես է լինում այդ երկրում բարձրացող հետ ընտրական սկանդալին։ Չնայած դեռ մի շարք կարևոր նահանգներում ձայների հաշվարկը չի ավարտվել, Թրամփն արդեն հայտարարել է իր հաղթանակի մասին, միևնույն ժամանակ կասկածի տակ դնելով ընտրությունների անցկացման ընթացքը։ Այս մղձավանջից էին վախենում այդ երկրի զանգվածային լրատվամիջոցները և մեծ թվով քաղաքական գործիչներ։ Թրամփը փորձում է, որպես իր հայտարարության հիմք ծառայեցնել ընտրակեղծիքները Միչիգան, Փենսիլվանիա և Վինսկոնսին նահանգներում ձայների հաշվարկը որոշիչ դերակատարություն է ունենալու, սակայն Թրամփն արդեն իրեն հաղթող է ճանաչել, գրում է Խորասան օրաթերթը։ Իսկ Ջավան օրաթերթում կարդում ենք Իսլամի մարգարեի և շիաների իմամ Ջաֆար Սադեղի ծննդյան օրերի կապակցությամբ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին համաձայնել է մի շարք դատապարտյալների ներում շնորելու վերաբերյալ դատական իշխանության և կառավարության քրեա կատարողական հիմնարկի ներկայացրած առաջարկին։ Ըստ այդ ներում է շնորվել 3780 դատապարտյալի։ Իսկ եթե կարորաթերթում կարդում ենք Իրանի նախագահը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Իրանի համար կարևոր է Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը եւ ոչ թե այն, թե ով է ղեկավարում այդ երկիրը։ Այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվամիջոցներ։ Armenpress.am կայքը գրում է Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրություններում արձանագրվել է ընտրողների բարձր մասնակցություն, չնայած այն սահմանափակումներին, որոնք կապված են կորոնավիրուսի համավարակի հետ։ Միջոցները, որոնք ձեռնարկվել են ընտրությունների կազմակերպիչների կողմից, ներառյալ վաղաժամկետ քվեարկությունը և պոստով քվեարկությունը քաղաքացիների գիտակցական մասնակցության հետ միասին ապահովել են բարձր մասնակցություն, չնայած կորոնավիրուսի համավարակին, ասել է Լինքը, հաղորդել է Ռիա Նովոստին։ Արմեն Պրեսկետեմում նաև կարդում ենք, որ պետ դումա օրինագիծ է ներկայացվել պետության նախկին ղեկավարի անձեռնմխելիության վերաբերյալ անկախ նախագահության ժամանակաշրջանից։ Ռիա Նովոստին հայտնել է Դաշնային խորհրդի սահմանադրական օրենսդրության կոմիտեի նախագահ Անդեր Գլիշասը։ Այժմ նախկին ղեկավարին չի կարելի քրեական կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկել այն գործողության համար, որը նրա կողմից կատարվել է նախագահական լիազորությունները կատարելու ժամանակ։ Նրան նաև չի կարելի բռնել, կալանավորել, խուզարկել, հարցաքննել կամ հետևել, եթե գործերը կապված են երկրի ղեկավարի պարտականությունների հետ։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է, դեմոկրատներից թեկնած ու Ջո Բայդենին մնում է հաղթանակ տանել Նևադայի նահանգում քվեատուփերի կոլեգիայի անդամների 6 ձայնով, որպեսզի շահի ընտրություններում։ Իսկ պան Արմենիա.net-ը գրում է, ահաբեկչական սպառնալիքը Շվեյցարիայում շարունակում է մնալ բարձր, հայտարարել է Դաշնային հետախուզական ծառայության ներկայացուցիչ Իզաբել Գրաբերը։ Նոյեմբերի 3-ին Ցյուրիխում երկու անձ ձերբակալվել Վիեննայում տեղ ունեցած ահաբեկչության կապակցությամբ, նրանցից մեկը 18 տարեկան է, մյուսը 24։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի սահմանների դեմ ուղղված ցանկացած ոտնձգություն անպատասխան չի մնա, ասել է գեներալ Սալամի։ Իրանն ունի կանխարգելիչ մեծ ուժ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության կոչն Ղարաբաղյան կողմերին բանակցությունները վերսկսելու համար։ Գեներալ Սուլեյմանի իսպանության հեղինակները պատասխանատու են Քաբուլից մինչև Վիեննա տարածված անապահովության համար։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարարը հանդիպում է ունեցել Իրաքի ներքին գործերի նախարարի հետ։ Թուրքիան և Ղրղզստանը ընդլայնում են ռազմական համագործակցությունը։ Մինչ Թուրքիան վարսկանների խումբ է ուղարկել Ադրբեջան, 342 զինյալ թողել և վերադարձել է Սիրիա։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, որ Իրանի դեմ ուղված ցանկացած ոտնձգություն կստանա խիստ և կտրուկ պատասխան։ Այսօր իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ Հոսեյն Սալամին Արդաբիլ նահանգի Ասլանդուս քաղաք և Մողանի ջրամբար կատարած այցի ընթացքում ասել է, «Կայուն անվտանգությունը Իրանի կարմիր գիծն է, և մենք չենք ընդունում մեր ժողովրդի հանգստի ու խաղաղության դեմ ուղված ցանկացած սպառնալիք»։ Գեներալ Սալամին նշել է, որ միջազգային սահմանների անփոփոխ մնալը կարևոր է։ Նա կոչ արել Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության կողմերին հեռու մնալ Իրանի դեմ ուղված սպառնալիքներից։ Նա հավելել է, «Մենք պատրաստ ենք խիստ և կտրուկ միջոցներ ձեռնարկել Իրանի սահմանների դեմ ուղված ցանկացած սպառնալիքի դեմ»։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը ամուր կամքով և հավատքով կարողացել է դիմակայել թշնամիներին և իր կամքը պարտադրել նրանց։ Սեպտեմբերի 27-ից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում սկսվել են ռազմական բախումները Հայաստան և Ադրբեջանի միջև, որի հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են բազմաթիվ մարդիկ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ունի կանխարգելիչ մեծ ուժ։ Իր նալ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալ բրիգադային գեներալ Ալի Ֆադավին հինգշաբթի օրը նշելով, որ Իսլամական Իրանի կանխարգելիչ ուժը անցյալի հետ համեմատելի չէ, հավելել է. Իսլամական Իրանի դեմ գրոհը ճշնամու համար մեծ վնասներ կունենա։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարի տեղակալը հստակեցրել է, եթե իսլամական հեղափոխության ճշնամիները մինչ այժմ Իրանի դեմ որևէ քայլ չեն ձեռնարկել, դա չի նշանակում, որ նրանք չեն ցանկանում, ուղղակի չեն համարձակվում։ Մոսկվան Լեռնային Ղարաբաղում կողմերին կոչ անում արվելագույն զսպվածություն դրսևորել, արտաքին ուժերի միջամտություն թույլ չտալ և գործնականորեն աշխատել հրադադարի, լարվածության, ապաեսկալացիայի և բանակցությունների վերսկսման ուղղությամբ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում շաբաթվա ընթացքում իրադարձությունը շարունակել է լարված մնալ։ Կողմերի մարտական բախումների ամբողջ շփման գծում նկատվել են փոխադարձ գնդակոծություններ, թիրախավորվել են նաև քաղաքացիական օբյեկտները։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում դրսևորել ծայրահեղ զսպվածություն, զերծ մնալ քաղաքացիական բնակչությանը հարվածելուց, թույլ չտալ արտաքին ուժերի միջամտություն։ Անհրաժեշտ է գործնականորեն աշխատել հրադադարի, լարվածության, ապաեսկալացիայի և բանակցությունների վերսկսման ուղղությամբ հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնված խաղաղ կարգավորման հասնելու համար, ճեպազրույցում ասել է Մարիա Զախարովան։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Քաբուլից Վիեննա անապահովության մեղավորներին Իլիպի հաբեկիչների դեմ կռվող գեներալ Սոլեյմանի սպանության հեղինակներն են։ Բաքվում Իրանի դեսպան Սեյեդ Աբաս Մուսավին Թվիթերի իր միկրոբլոգում Աֆղանստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած հաբեկչության զոհերի լուսանկարը տեղադրելով գրել է. «Աշխարհն առանց գեներալ Սոլեյմանի ավելի ապահով չի լինելու»։ Եվ այս անապահովության համար պատասխանատու են նրանք, ովքեր տմարդորեն արձակեցին նրա սպանության հրամանը։ Նա, ով քաջաբար կրվեց Իլիպի դեմ և տարածաշրջանին, Եվրոպային ու Միացյալ Նահանգներին անվտանգություն պարգևեց։ Երկու շաբթի օրը երեք զինված անձինք ներխուժել են Քաբուլի համալսարան։ Ռումբի պայթյունի հետևանքով սպանվել է 22 և վիրավորվել ավելի քան 40 ուսանող։ Իսկ երկու շաբթի գիշեր Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում հրազենային հարձակումների հետևանքով առնվազն 5 մարդ է զոհվել և 23-ը վիրավորվել են։ Իրանի պաշտպանության փոխնախարարը հանդիպում է ունեցել Իրանի ներքին գործերի նախարարի հետ։ Ներեցեք, Իրանի պաշտպանության փոխնախարարը հանդիպում է ունեցել Իրաքի ներքին գործերի նախարարի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի պաշտպանության և աջակցության փոխնախարարը և Իրաքի ներքին գործերի նախարարը քննարկել են տարբեր ոլորտներում երկու երկրի հարաբերությունների ընդլայնման ուղիները։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի պաշտպանության փոխնախարարը գեներալ Կասեմ Թաղիզադեն հինգշաբթի օրը հանդիպել է Իրաքի ներքին գործերի նախարար Օսման Ալ-Ղանիմի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, ահաբեկչության դեմ պայքարը և փորձի փոխանակումը։ Իրանի պաշտպանության նախարարի տեղակալը մի պատվիրակության գլխավորությամբ երեքշաբթի օրը ժամանել է Բաղդադ իրաքցի պաշտոնյաների հետ հանդիպելու նպատակով։ Թուրքիան և Ղրղզստանը ընդլայնում են համագործակցությունը ռազմական ոլորտում։ Ֆարս լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ղրղզստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Թալա Բեյք Ամուր Ալիովը և Բիշկեկում Թուրքիայի դեսպան Չանգիզ Քամել Ֆիրատը հանդիպման ժամանակ քննարկել են երկկողմ ռազմական և պաշտպանական համագործակցության հեռանկարը։ Ղրղզստանի զինված ուժերի ուսումնական վարժանքները կողմերի միջև բանակցության այլ օրակարգում էին։ 2015 և 16 թվականներին համագործակցության հուշագրի համաձայն ստորագրվել է Թուրքիայի և Ղրղզստանի ռազմական համագործակցության համաձայնագիրը։ Թուրքիան Սիրիացի վարսկանների 230 հոգանոց նոր խումբ է ուղարկել Ադրբեջան, Լեռնային Ղարաբաղի դեմ կրվելու 342 զինյալ թողել է ամեն ինչ և վերադարձել է տուն։ Ինչպես փոխանցում է Արմեն Պրեսը, այդ մասին հաղորդում է Մարդու իրավունքների պաշտպանության Սիրիական կենտրոնը։ Նոյեմբերի 4-ին կենտրոնը փաստագրել է սպանված 9 զինյալի տվյալ։ Այս ընթացքում ըստ կենտրոնի սպանվել է 240 զինյալ, որից 183-ի դին տեղափոխվել է Սիրիա, մյուսներին մնացել է Ադրբեջանում, բացի այդ հայկական ուժերը գերեվարել են 2 սիրիացի զինյալի։ Միացյալ Նահանգներում հետընտրական լարվածությունների սրման ֆոնին զենքի վաճառքը կտրուկ աճել է։ Այս մասին հաղորդել է Russia Today հեռուստալիքը։ Միացյալ Նահանգների հրազենի արդյունաբերության առևտրի խումբը հրապարակել է զեկույց, որում նշել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների օրը 30 րոպեի ընթացքում վաճառվել ավելի քան 80,000 փամփուշտ։ Մյուս կողմից զենքի պահանջարկը մեծանալու պատճառով զինապահեստարաններում արդեն զենքի դեֆիցիտ կա։ Հրազենի վաճառքն աճել է 300-ից 500%-ով։ Համաձայն Հրաձգության սպորտի ազգային հիմնադրամի Միացյալ Նահանգներում հոկտեմբերին զենքի վաճառքը հասավ նոր բարձրության, գերազանցելով 2016 թվականին սահմանված նախորդ ռեկորդը։ Մինչ այս պահը Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքները վկայում են դեմոկրատների թեկնածու Ջո Բայդենի առաջատար լինելու մասին։ Միացյալ Նահանգներում հետընտրական լարվածությունների և զինված բախումների ու բռնությունների սրման հետ կապված մտահոգությունները մեծացել են։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Այս ընթացքում համապատասխան աշխատանքը շարունակվել է Եվրասիական տնտեսական և ռազմաքաղաքական կառույցների նաև ԱՊՀ-ի հետ։ Նույնը վերաբերում է Հարևան Վրաստանին և Իրանին։ Իհարկե, այս իրավիճակը չի կարող չանհանգստացնել մեր հարևաններին։ 2021 թվականի պետբյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ թուրք-ադրբեջանական տան դեմի լայնածավալ ագրեսիային, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Իրանին չի կարող չանհանգստացնել այն հանգամանքը, որ ահաբեկիչները հայտնվել են իր սահմանի մոտ։ Ակնհայտ է, որ դա Իրանին անհանգստացնում է, և նրանք այդ մասին բացահայտ խոսում են ու որոշակի նախապատրաստական աշխատանքներ են ստիպված կատարում։ Իրենք այդ ահաբեկիչների հետ կրվում են մերձավոր արևելքում, հիմա դրանք հայտնվել են իրենց հարևանությամբ, շեշտել է Շավարժ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով վտանգը հստակ զգում է նաև Ռուսաստանը, որովհետև վտանգը մոտենում է Հյուսիսային Կովկասին և ողջ ԱՊՀ տարածքին։ Այդ վտանգից զերծ չի մնում նաև Կենտրոնական Ասիան, այնպես որ ձևավորվել է իրավիճակ, որը մտահոգում է շատ պետությունների, որոնց հետ մենք ունենք այս կամ այն աստիճանի հարաբերություններ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան Պաղեստինի օգտին 6 բանաձև է ընդունել։ Ինչպես հաղորդում է Անատոլու լրատվական գործակալությունը, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 4-րդ կոմիտեն իր գումարած նիստում քվեարկել է Պաղեստինի վերաբերյալ ներկայացված 6 բանաձևերի օգտին։ Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարար Ռիադ Ալ-Մալեքին ողջունել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում 6 բանաձևերի ընդունումը։ Ալ-Մալեքին ընդգծել է 6 բանաձևերի ընդունումն ապացուցում է միջազգային հանրության դիրքորոշումը Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների ու նրա փախստականների և Իսրայելի ոչ-ժողովրդությունների վերաբերյալ։ Պաղեստինի արտգործնախարարությունում ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչ Օմար Ավազոլլահն ասել է, Պաղեստինն ամեն տարի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նիստում ներկայացնում է հիշյալ 6 բանաձևերը քվեարկության դրվելու համար։ Իրանում անցած 24 ժամերի ընթացքում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ավելի քան 8,000 նոր դեպք, մահացել է 406 մարդ։ Այդ մասին հայտնել է Իրանի առողջապահության, բուժման ու բժշկական կրթության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 654,936-ի, առողջապահության նախարարության խոսնակ Սիմա Սադատ Լարին հավելել է, ցավոք անցած 24 ժամերի ընթացքում կորոնավիրուսից մահացել է 406 մարդ, բարակի բռնկումից ի վեր մահացել է 36958 մարդ։ Իրանի առողջապահության նախարարության խոսնակի խոսքով մինչ այժմ 505287 հիվանդ ապաքինվել եւ դուրս է գրվել հիվանդանոցներից։ Աշխարհում նոր տիպի կորոնավիրուսային վարակով COVID-19-ով հիվանդների թիվը հասել է մոտ 48 միլիոնի, որոնցից առնվազն 1,232,000-ը մահացել է եւ ավելի քան 33,793,000-ն առողջացել։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակագիրների թիվը հասել է մոտ 9 միլիոնի, զոհվել է առնվազն 236,000 մարդ։ Վարակագիրների եւ մահացածների թվով Միացյալ Նահանգները առաջատար է աշխարհում։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի ընդդիմադիր պլատֆորմից կյանքի համար կուսակցության պատգամավոր Իլիա Կիվան ասել է, որ ինքը տեղեկություններ ունի Կիևից Ադրբեջան զենք մատակարարելու մասին։ Այս մասին գրում է Ռիա Կետրուն։ Ինձ հայտնի է դարձել, որ Ուկրաինան ակտիվորեն ներգրաված է Հայաստանի դեմ ուղված Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ռազմական հակամարտությանը։ Ուկրաինան զենք է մատակարարում Ադրբեջանին։ Հաջորդ բերը Ուկրաինայից հասցվել է Ստամբուլ, իսկ այնտեղից Բաքու, որտեղ ստացողը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է, ուրբաթորն ասել է Կիվանան իր Telegram-յան ալիքում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։Միացյալ Նահանգների 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների շուրջ իրավական վեճերը մեկնարկել են։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ինչպես սպասվում էր 2020 թվականին, Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններն ավարտվում են իրավական վեճերով։ Միացյալ Նահանգների 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու և գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբը հայցեր է ներկայացրել որոշ նահանգներում ձայների հաշվարկի դեմ։ Թրամփի նախընտրական շտաբը պնդում է, որ որոշ նահանգներում, այդ թվում ճակատագրական նշանակություն ունեցող Փենսիլվանիա նահանգում ընտրությունների անցկացման պատասխանատու պետական պաշտոնյաները հանրապետական դիտորդներին թույլ չեն տալիս ներկա գտնվել ընտրատեղամասերում։ Նշենք, որ նոյեմբերի 3-ին տեղի ունեցած քվեարկությունից անցնող 24 ժամերի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր ելույթներում ու Թվիթերյան գրառումներում բազմիցս հայտարարել է, որ կեղծիքներ են եղել ընտրական գործընթացում և որ ինքը դիմելու է Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարան։ Նախագահ ընտրվելու համար թեկնածուն պետք է վաստակի ընտրական կոլեգիայի 270 քվե։ Բայդենին հաղթանակի համար շատ քիչ է պակասում։ Դեմոկրատների թեկնածու Բայդենը հաղթանակ է տարել կարևոր նահանգներում՝ Վիսկոնսինում ու Միչիգանում։ Նա ունի ընտրական կոլեգիայի 264 ձայն, Թրամփը 214։ Լիարժեք հաղթանակի համար Բայդենին պակասում է 6 ձայն միայն։ Նա առաջատար է նաև ընտրողների քվարկությունների արդյունքում։ Բայդենը հավաքել է 50.4%, Թրամփը 48% ձայն։ Թրամփը բազմիցս ասել է, որ կամ հաղթելու է ընտրություններում, կամ ապօրինություններ ու կեղծիքներ են եղել ընտրություններում։ Թրամփը հույս ունի դաշնային Գերագույն դատարանում 6 պահպանողական դատավորների շնորհիվ շարունակել մնալ Սպիտակ տանը։ Հանրապետական ընտրողները, ովքեր անհանգստացած են ընտրություններում Ջո Բայդենի նախագահ դառնալու հավանականության կապակցությամբ, որոշ չափով իրենց հանգիստ են զգում, քանի որ կարծում են, որ պահպանողական դաշնային Գերագույն դատարանը կզսպի դեմոկրատների ամբիցիաները, գրել է Սահիլ Կապուրը NBC հեռուստալիքի կայքում տեղադրված հոդվածում։ 20 տարի առաջ եւս դաշնային Գերագույն դատարանը կարգադրեց դատարեցնել Ֆլորիդա նահանգի քվեաթերթիկների վերահաշվարկը եւ այդպիսով ճանապարհ բացեց հանրապետական թեկնածու Ջորջ Բուշի Սպիտակ տուն մուտք գործելու համար։ Այս անգամ եւս հանրապետականները հույս ունեն Միացյալ Նահանգների դատական կառույցը օգտագործել ամերիկացի ընտրողների մեծամասնության կամքին հակառակ։ Այնուամենայնիվ Թրամփի նախընտրական շտաբը դաշնային գերագույն դատարան հասնելու համար նախ պետք է հայցեր ներկայացնի նահանգային դատարաններ, ապա գործը տանի գերագույն դատարան։ Համենայն դեպս քվեաթերթիկների հաշվարկման գործընթացում կեղծիքներն ապացուցող Թրամփի փաստաբանների թիմի փաստաթղթերը կարող են մեծ ազդեցություն ունենալ դատարաններում կայացվելիք որոշումների վրա։ Վերջին ամիսներին գերագույն դաշնային դատարանը, չնայած պահպանողական դատավորների թվային գերազանցությանը, որոշ դեպքերում որոշում է կայացրել Թրամփի և հանրապետականների դեմ։ Այդ թվում է ընտրությունների օրվանից մինչև 3 օր անց Փենսիլվանիայում փոստային ձայներ ստանալու հարցը։ Այսպիսով 2020 թվականի ընտրությունների հարցում գերագույն դաշնային դատարանի ներգրավումը կարող է չավարտվել հոգու Թրամփի։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք, առողջություն, ասում բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ առաջարկում է լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթեր կտրվի գովազդը, իսկ իրանցի կանանց և դերի մասին դու կլսեք ծրագրի ավարտին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորիկ Ղարաբեգյանն է։ Ինչպես միշտ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Բարեհաճեք ինտերակցիա մեզ։ Իրանահայ երիտասարդ տաղանդավոր դաշնակահար Նարեկ Աբրահամյանը, Իրանի ջավան հեղինակավոր երաժշտական 14-րդ մրցույթ փառատոնի դաշնամուրային բաժնում գրավել է առաջին տեղը։ Մրցույթի տարբեր բաժիններին մասնակցել էր 2350 կատարող Նարեկ Աբրահամյանը, Երևանում Իրանի ռադիոերոստատեսության թղթակից և հայերեն ռադիոժամի աշխատակից Ժորժ Աբրահամյանի որդին է։ Աշխարհի տարբեր երկրներում ապրող և ստեղծագործող հանրաճանաչ հեռանկարային նկարիչների 200 աշխատանք ներկայացված է Art for Armenia բարեգործական աճուրթում, որի նպատակը Լեռնային Ղարաբաղ և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի, Թուրքիայի սկսած ռազմական գործողությունների հետևանքով տուժած խաղաղ բնակիչներին աջակցել։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ հոկտեմբերի 24-ին մեկնարկած նախաձեռնության պաշտոնական կայքէջում ասվում է, որ այս նախաձեռնությամբ փորձում են արվեստով հակահարված հասցնել կասետային զենքերին, որոնք Ադրբեջանը կիրառում է խաղաղ բնակավայրերի և խաղաղ բնակիչների դեմ։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող արվեստագետներ իրենց լավագույն աշխատանքներն են նվիրաբերում հանուն Արցախի։ Վաճառքից ստացված ամբողջ հասույթը տրամադրվելու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Մեր նպատակն է ապահովել նախագծի երկարակեցությունը և օգնել տուժածներին անցնել բնականոն կյանքի, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Արդավ Արմենիա նախաձեռնությունը շատ կարճ ժամանակամիջոցում արձագանքել են նկարիչներ Հայաստանից, Ռուսաստանից և Եվրոպայից։ Հատկապես մեծ ուշադրության են արժանում այն աշխատանքները, որոնք նկարել են Ղարաբաղցի երեխաները։ Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը մասնակցելու է հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք գրքի տոնավաճառին։ Սիրելիներ, աշխարհի լրության ու դիվանագիտական շահերի բախման կետում մեկ անգամ ևս գրքերի միջոցով փորձենք խզել այդ լռությունը, ապացուցելով թիկունքի ամրությունը։ Չարենցի թանգարանն այս անգամ մասնակցում է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ իրականացվող գրքի տոնավաճառին, որը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 31-ին։ Չարենցյան գրքերի վաճառքից ստացված հասույթի 50%-ը փոխանցվելու է Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին, ինչպես Եղիշե Չարենցի համար ցանկացած անհաղթ թվացող իրավիճակ լուծում էր գրքի խաղաղաբեր հայտնությամբ, այնպես էլ մեզ համար գրողի օրինակները լավագույն ուղենիշն են անարդարության ու բռնության դեմ պայքարել գրչով ու գրքով ամուր մշակութասեր թիկունքով, նշված է տուն թանգարանի Facebook-յան էջում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Հեղինակավոր The Art Newspaper պարբերականը հայկական հուշարձանները Ղարաբաղյան հակամարտության կրակի գործում վերնագրով հոդված էր հրապարակել, անդրադառնալով պատերազմական գործողությունների պատճառով հայկական պատմամշակութային ժառանգության և հնագիտական վայրերի վտանգված լինելու խնդրին։ Պարբերականը գրում է, որ հակամարտության գոտում կան բազմաթիվ կրոնական և քաղաքակրթական կարևոր կառույցներ, հուշարձաններ և արվեստի տարբեր նմուշներ, ներառյալ հնավայրեր, որոնց մի մասն այժմ հարձակման տակ է։ Անդրադառնալով հոկտեմբերի 8-ին Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Մայր տաճարի հրթիռակոծությանը, The Art Newspaper-ը գրում է, որ թեև Ադրբեջանը հերկել է իր ուժերի կողմից պատմական, մշակութային և հատկապես կրոնական կառույցների և հուշարձաների թիրախավորումը, բայց ըստ Կոլորադոյի Դենվեր քաղաքում բնակվող հայազգի քաղաքագետ Սիմոն Մաղաքյանի, Ադրբեջանը դիտավորյալ գնդակոծում է սրբավայրերը, որը վերացնի հայկական և քրիստոնական անցյալը վկայող փաստերը, հետևապես նաև տարածքային պատկանելիությունը։ Անցյալ տարի Hyperallergic Arts-ից ամսագրում Մաղաքյանն ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից հայկական ժառանգության ոչնչացումը Նախճևանում, որտեղ ոչնչացվել է 89 միջնադարյան եկեղեցի, 5840 խաչքար և 22000 տապանակար։ Այժմ կարելի ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր 4000 մշակութային ժառանգության օբյեկտները լուրջ սպառնալիքի տակ են, այդ թվում պատմական Ամարաս քաղաքի 5-րդ դարի Սուրբ Գրիգորի Սիդամբարանը և 13-րդ դարի Դադիվանքը, որը հիմնադրվել է որպես մատուր առաջին դարում, The Art Newspaper-ին ասել է Սիմոն Մաղաքյանը։ Ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Կարությունյանի հոկտեմբերի 9-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ուղղված նամակը, հեղինակավոր պարբերականը գրում է, որ նույն օրը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր կայքում տեղադրել է դատապարտող հայտարություն, որով լուրջ մտահոգություն է հայտնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում բռնության շարունակական սրման կապակցությամբ, ինչը հանգեցնում է քաղաքացիական զոհերի աճի և վնասում է քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, ներառյալ դպրոցները, մշակութային և կրոնական վայրերը և ազդում լրագրողների անվտանգության վրա։ Այս կապակցությամբ քաղաքագետ Սիմոն Մաղաքյանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին մեղադրում է մշակութային արժեքների ոչնչացման վրա աչք պակելու մեջ, ասելով, որ դա մեղսակից լռություն է Ադրբեջանի մշակութային ցեղասպանության գործողությունների հանդեպ։ Սիմոն Մաղաքյանը կարծիք հայտնել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չի շտապում արձագանքել երկու պատճառով. Առաջին Ադրբեջանի ֆինանսական ներդրումներն են, երկրորդը կապերը երկու նախկին գլխավոր տնօրենների Կոիչիրո Մացուրայի և Իրինա Բոկովայի հետ։ 2017 թվականին The Guardian պարբերականը պարզել է, որ Բոկովայի ամուսինը Կալին Միտրևը առնվազն 425,000 եվրո խորհրդատվական վճար է ստացել հասարակայնության հետ կապերի մի ընկերությունից, որը 3 միլիարդ դոլար անօրինական մուծումների միջոցով փորձել է Ադրբեջանին դարձնել ավելի ազդեցիկ միջազգային ասպարեզում։ Իսկ Մացուրան եղել է Բաքվի միջազգային բազմամշակութային պետական կենտրոնի ղեկավարցու և այս տարի հունիսին Ադրբեջանի կողմից արժանացել է դիվանագիտական ծառայության մեդալի։ The Art Newspaper-ը գրում է, որ Բոկովան և Մացուրան անհասանելի են մեկնաբանություն տրամադրելու համար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն հրաժարվել է մեկնաբանել այս մեղադրանքները, հղումանելով իր այն հայտարարությանը, որով դատապարտում էր բռնությունը։ Հանրային լրատվամիջոցը շարունակում է 2019 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության կոմիտեի հանդիպումը տեղի ունեցել Բաքվում։ Հանդիպման ժամանակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակույթի գծով գլխավոր տնօրենի օգնական Էռնեստո Օտոն Ռամիրեզը երկու կողմին խնդրել է թույլատրել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տեսուչները վերահսկում իրականացնելու նպատակով այցելեն Լեռնային Ղարաբաղ։ Արցումը, սակայն, չի բավարարվել։ Գործածի վերջում The Art Newspaper-ը գրում է, հետևելով վերջին թշնամական գործողությունների էսկալացիային, մի շարք հարաբերական գիտնականներ և մտավորականներ Ներարյանն ու Ամչամսկին, Գայատրի Չակրավորտի Սպիվակը, Թարիկալին, Վիգեն Բրբերյանը, Ջուդիետ Հերմանը և փիլիսոփաներ Կորնել Վեստը և Սեյլա Բեն Հավիվը հոկտեմբերի 16-ին հրատարակել են բացնամակ Los Angeles Review of Books-ում, որում կոչենանում պահպանել հրադադարը և վերջնալ արյունահեղությանը մարդկային ու մշակութային ճարտին։ Մենք հիշեցնում ենք ձեզ, որ ռմբակոծության գոտին ընդգրկում է հնագիտական այնպիսի վայր, ինչպիսին է հնագույն հայկական քաղաք Տիգրանակերտը, ասված է բացնամակում։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք, թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Նոյեմբերի 5-ին ժամը 20:00-ին նվիրում Արցախի ծրագրի շրջանակում կինոյի տանը կկայանա Ջիվան Ավետիսյանի վերջերս Մոսկովյա միջազգային կինոփառատոնից հանված դրախտի դարպասը ֆիլմի պրեմիերան։ Նվիրում Արցախին հատուկ ծրագրով Ոսկե ծիրան 17-րդ միջազգային կինոփառատոնը միանում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի «Մենք ենք մեր սահմանները» բոլորս Արցախի համար ամազգային դրամահավաքին։ Գերմանացի լրագրող Ռոբերտ Ստերնվալը 2016-ին վերադառնում է Լեռնային Ղարաբաղ լուսաբանելու 22 տարվա ընդմիջումից հետո վերսկսված պատերազմը։ Լրագրողական հետաքնության արդյունքում ծանոթանում է երիտասարդ օպերային երգչուհի Սոֆիա Մարտիի հետ։ Ռոբերտի և Սոֆիայի հաճախակի հանդիպումներն արթնացնում են փոխադարձ սիրո զգացմունքը, սակայն պարզվում է, որ Սոֆիան անհայտ կորած ֆոտոլրագրող Էդգար Մարտիրոսյանի աղջիկն է, ում 1992 թվականին Թալիշի անկման օրը Ռոբերտը թողել է գյուղում, երևարության մեջ ապա յուրացրել նրա Մարտի դաշտում արված լուսանկարները։ Հայաստանի գրողների միությունում հոկտեմբերի 28-ին տեղի է ունեցել Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մրցանակի հանձնումը։ Մրցանակակիրներն էին Հրանտ Մաթևոսյանի անտիպներ, երկհատորյակի կազմողներ Վերժինե Մովսիսյանը և Դավիթ Մաթևոսյանը։ Մրցանակները հանձնել է գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Նա խոսել է Հրանտ Մաթևոսյանի և նրա ստեղծագործության մասին, ասելով, որ Մաթևոսյանը մշտապես ապրում էր արթիական է և համամարտկային։ Դավիթ Մաթևոսյանը, ստանալով մրցանակը, շնորհակալություն է հայտնել, նշելով, որ դեռևս կան Մաթևոսյանի անտիպ ստեղծագործություններ, հատկապես նամակներ, որոնք հետագայում կհրատարակվեն։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում ծրագրի շրջանակում Հայաստանի մարզերի երաժշտական ու արվեստի դպրոցներին տրամադրվել են երաժշտական գործիքներ։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ երաժշտական գործիքների բաշխումը հիմնված է Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցներում մի շարք առաջատար մասնագետների իրականացրած լսումների արդյունքների ինչպես նաև մարզերում մշակութային կրթության համաչափության ապահովման սկզբունքի վրա։ Երաշտական գործիքները տրամադրվում են արվեստի և երաշտական դպրոցներում սովորող շնորհալի պատանի երաժիշտներին, նոր ձևավորվող մասնագիտական դասարանների սաներին։ Ծրագրի շրջանակում 2020 թվականին ձեռք է բերվել 69 երաժշտական գործիք, այդ թվում դաշնամուր, ջութակ, սաքսոֆոն, շեփոր, կլարնետ, ֆլեյտա, կանոն, սանթուր, դուդուկ, շվի։ 2007 թվականից պետությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում։ Ծրագիրը, որի շնորհիվ Հանրապետության մի շարք համայնքների դպրոցներում վերաբացվել են ազգային, լարային և փողային նվագարաններ, և յուրաքանչյուր տարի շուրջ 2400 աշակերտ ստանում է անվճար երաժշտական կրթություն։ Կորոնավիրուսի հետևանքով հոկտեմբերի 26-ին կյանքի 69-րդ տարում մահացել է հայ երգչախմբային արվեստի երախտավոր, Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հիմնադիր, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հարություն Թոփիկյանը։ Տեղեկությունը հայտնում է կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնի Facebook-ի էջը։ Հարություն Թոփիկյան դիրիժորի խմբավարական գործնեությունը սկսվել է դեռևս 1976-ին Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի կամերային երգչախմբի ղեկավարությամբ։ Մինչ այդ 1973-ին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան, իսկ 1982 թվականին Թոփիկյանը արժանացել է Հայաստանի Լենինյան կոմերիտմիության պետական մրցանակի։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian
Radio.am
հասցեներով։
Իրանցի կանայք Երկու 2020 թվականի հոկտեմբերի 18-ին իր մահկանացուն կնքեց ժամանակակից միստիկագետ դոկտոր Լալե Բախտիարը։ Իրանի հազարամյա քաղաքակրթության մշակույթը ծավալուն ոլորտներ ունի գիտության և արվեստի տարբեր բնագավառներում։ Միաժամանակ այս մշակույթի պատմության մեջ եղել են այնպիսի ազդեցիկ անհատներ, որոնց արժեքավոր գործերը նույնիսկ հարյուրավոր տարիներ անց դեռևս գիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում են։ Նույնիսկ այժմ Մշակութային այս մտավորականներից ոմանք, թեև երկրից շատ հեռու են գտնվում, սակայն իրենց հայրենիքի նկատմամբ ջերմ, սիրով ու զգացումներով տոգորված ծառայում են նրան և ջանք չեն խնայում իրանական մշակույթը տարածելու գործում։ Դոկտոր Լալե Բախտիարը մեկն էր մշակութային ոլորտում ազդեցիկ այդ հարյուրավոր դեմքերից։ Երկուշաբթի հոկտեմբերի 18-ին իր մահկանացուն կնքեց ժամանակակից միստիկագետ դոկտոր Լալե Բախտիարը։ Լալե Բախտիարը նշանավոր մտավորական էր, որը թողել է արժեքավոր ու ինքնատիպ գործեր։ Նա անգլերենի է թարգմանել Ղուրանը, Նահջոլ Բալաղեն և Մոջամոլ Մովհարսը։ Նա նաև ունի միստիկական ուսումնասիրություններ և նույնիսկ նորարարական, հոգեբանական և ճարտարապետական մտորումներ։ Նա ուներ պատմության բակալավրի աստիճան, փիլիսոփայության և խորհրդատվության հոգեբանության մագիստրոսի կոչում և կրթական հոգեբանության դոկտորի կոչում։ Դոկտոր Լալե Բախտիարը չնայած իր ծավալուն գիտելիքներին և մասնագիտական ու ակադեմիական մեծ դիրքին շատ համեստ էր և իր ուսանողներին սովորեցնում էր ջանասեր և անկեղծ լինել ուսման ճանապարհին։ Նա նաև մեծ ներդրում կատարեց Իրանի բժշկական պատմության մեջ սահուն թարգմանությամբ անգլերենի թարգմանելով ավեցինայի կանոն բժշկության հնքատոր աշխատություն։ Դոկտոր Լալե Բախտիարը ծնվել է 1938 թվականին Թեհրանում։ Նրա հայրը Աբոլ Ղասեմ Բախտիարը առաջին իրանցի բժիշկն էր, ով սովորել էր Միացյալ Նահանգների համալսարաններում և Թեհրանի պետական համալսարանում հիմքը դրեց բժշկագիտական ֆակուլտետի։ Նա նավթ ընկերության հիվանդանոցի վիրաբուժության բաժնի վարիչն էր, ով իր տիկնոջ Հելեն Ջեֆրիս Բախտիարի հետ, ով Իրանում սոցիալական առողջապահության առաջին բուժքույրն էր, արժանի ծառայություն մատուցեցին Իրանի բժշկական համայնքին։ Լալեն հասակ նետեց իր քրիստոնյա մոր կողքին, հաճախեց կրոնական դպրոց և շատ հավատացյալ ու ակտիվ էր։ Նույնիսկ երիտասարդ տարիներին մասնակցում էր եկեղեցու լուսաբացի արարողությանը, սակայն 19 տարեկանում հրաժարվեց կաթողիկե դավանանքից։ Լալեն կոլեջում սովորեց պատմություն և բակալավրը ստանալուց հետո ամուսնացավ։ 24 տարեկան հասակում, այսինքն իրանական 1340-ականների զգսպին, նա իր ամուսնու և երկու մանկահասակ դուստրերի հետ եկավ Իրան։ Իրանում իր կյանքի հենց առաջին տարիներից նա հաճախել է Սեյեդ Հոսեյն Նասրի փիլիսոփայության և միստիկայի դասընթացներին։ Նասրի ուսուսմունքներով նա շատ հետաքրքրվեց իսլամով, իսլամական միստիցիզմով և սուֆիզմով, իսկ 26 տարեկան հասակում ընդունեց իսլամը։ Նրա խոսքով իսլամի մեջ նրան ամենից շատ գրավեց իսլամի ուսուցումներում սերը բոլոր մարդկանց հանդեպ և այս գաղափարի կապը աղոթքի ու ծոմապահության հետ, որոնք միշտ վառ են պահում Աստծո ներկայությունը։ Լալե Բախտիարը 25 տարի ապրեց Իրանում։ Այս ընթացքում նա ուսումնասիրել է իսլամը, միստիցիզմը և իսլամական արվեստը ու իր ամուսնու հետ հեղինակել է իրանական ճարտարապետության մասին մի գիրք «Միասնության զգացումը» խորագրով։ Այս գիրքը իրանական ճարտարապետության մասին գրված ամենակարևոր գրքերից մեկն է։ Այս գրքի զգսպունքներից են ճարտարապետական ավանդույթների ակունքների քննարկումը ընդհանրապես և իրանական ու իրանա-իսլամական ճարտարապետական ավանդույթները մասնավորապես, և դրա կապը այլ արվեստների և գրական ու փիլիսոփայական դպրոցների հետ։ Նա անգլերենի է թարգմանել գրքեր դոկտոր Ալի Շարիաթից, մեծ մտավորական Մորտեզա Մոթահարից, նաև իսլամական իմաստասիրության մասին գրքեր։ Իրանցի փիլիսոփան և հետազոտողը 1988 թվականին վերադարձել է Միացյալ Նահանգներ իր եղբոր ֆինանսական աջակցությամբ եւ մի քանի տարի Մեքսիկոյի համալսարանում սովորելուց հետո ստացել է դոկտորի կոչում կրթական հոգեբանության ոլորտում։ Այնուհետև զբաղվում է կլինիկական բուժմամբ եւ խորհրդատվությամբ։ 1991 թվականին նա հիմնադրեց խորհրդատվական կենտրոն, որը կոչվում է ավանդական էթիկայի եւ հոգեբանության ինստիտուտ։ Այդ կենտրոնում Լալե Բախտիարը իր նորարարական մեթոդի հիման վրա ընդհանուր խորհրդատվական ծառայություններից բացի հատուկ խորհրդատվական եւ հոգեբուժական ծառայություն մուսուլման ներգաղթյալ կանանց եւ աղջիկներին, քանի որ նա ինքը ամբողջովին երկու տարբեր միջավայրում ապրելու փորձ ուներ։ Նա լավ էր հասկանում ներգաղթյալ ընտանիքների պատանի եւ երիտասարդ աղջիկների ծանր վիճակը, աղջիկներ, ովքեր ամերիկյան մշակույթի եւ հասարակության մեջ օտարական էին համարվում, եւ մյուս կողմից ավանդական մուսուլման ընտանիքները նրանց թույլ չէին տալիս համակերպվել ամերիկյան մշակույթի հետ։ Այս աղջիկների համար տան եւ հասարակության երկակիությունը հոգեբանական մեծ վնասներ պատճառեց եւ հոգեբանական տակնապներ առաջացրեց նրանց եւ նրանց ընտանիքների համար։ Բախտիարը փորձում էր հոգեթերապիայի իր սեփական մեթոդը կիրառելով մուսուլման ներգաղթյալ աղջիկների կյանքում հավասարակշռություն հաստատել կրոնական մտքի ու գործելակերպի եւ ամերիկյան ժամանակակից կյանքի միջեւ։ Իրանցի այս գիտահետազոտողն ու ուսումնասիրողը 21-րդ դարի հետ միաժամանակ սկսեց դժվար եւ նոր ճանապարհ։ Նա նաև տեսնում էր, որ չնայած արևմուտքում մեծ աշխատանք է տարվում իսլամը ծանոթացնելու համար, սակայն դեռևս արևմուտքին չի ներկայացվել իսլամի իրական եւ դրական դիմագիծը։ Ամերիկացիների դիտանկյունից իսլամը կոշտ ու կոպիտ կրոն է, որը չի համընկնում ժամանակակից կյանքի հետ։ Լալե Բախտիարը փորձում էր ապացուցել, որ իսլամը ոչ մի կապ չունի ծայրահեղական հոսանքների հետ։ Հիմնվելով իսլամի հովանու ներքո իր 40-ամյա փորձառությանն ու գիտելիքներին եւ ծանոթ լինելով արաբերենին, նա Ղուրանը թարգմանեց անգլերենի։ Նա այդ դժվարին գործը իրականացնելու համար դադարեցրեց իր բոլոր աշխատանքները եւ 7 տարի նա միայն ընթերցեց, ուսումնասիրեց ու թարգմանեց։ Նրա համոզմամբ Ղուրանը բոլոր մարդկանց առաջնորդելու համար է եւ որևէ հատուկ խմբի նկատի չունի, քանի որ Աստված բոլոր արարածների Տերն է։ Հետևաբար Ղուրանի բովանդակության ցանկացած մեկնաբանություն, որը սահմանափակի լսարանին եւ որոշ խմբերի զրկի բովանդակությանը հաղորդակից լինելուց եւ այն ըմբռնելուց, դա սխալ է եւ հակասում է բովանդակության բնութագրերին։ Ըստ այդ զգեստունքի, Բախտիարը անգլերեն թարգմանության մեջ Ալլահ բարի փոխարեն օգտագործեց անգլերեն Աստված բառը, որը յուրաքանչյուր անգլախոս մարդ, ինչ հավատքով ու խմբից էլ որ լինի, հասկանում է դրա իմաստը։ Ղուրանի նրա թարգմանությունը լույս է տեսել 2007 թվականին Վեհ Ղուրան խորագրով։ Այն լայն արձագանք գտավ գիտական բազմաթիվ շրջանակներում։ Բախտիարը այանների հիմնական պատգամների հիմամբ անգլախոս լսարանին ներկայացրեց Ղուրանից հետաքրքիր հատված։ ԱՄՆ-ում մուսուլման եւ ոչ մուսուլման շատ ընթերցողներ հավանեցին այս թարգմանությունը եւ այն որակեցին Ղուրանի լավագույն թարգմանությունը։ Բայց թարգմանությունը ընդդիմախոսներ ունեցավ Ալ-Ազհար կենտրոնի որոշ մուֆտիների եւ մուսուլման արաբ մտավորականների շրջանակներում։ Բախտիարը բազմաթիվ հոդվածներ եւ դասախոսություններ ներկայացրեց իր թարգմանության դեմ ուղղված մարտահրավերներից պաշտպանվելու համար։ Դոկտոր Բախտիարը Ղուրանի թարգմանությունից հետո Չիկագոյում պրոֆեսոր Նասրի վերահսկողությամբ հիշարժան գործեր թողեց։ Նա մինչև վերջ հավատարի մնաց իսլամական գաղափարախոսության բանականությանը։ Հավատարմությունն ակնհայտ էր 2019-ին լույս տեսած նրա վերջին արժեքավոր աշխատանքում՝ Ղուրանի հոգեբանություն, իսլամական բարոյական հոգեբանության աշխատություն գրքում։ Հիշյալ ստեղծագործության մեջ նա իր հոգեբանական ուսումնասիրությունների համար մեծապես օգտագործել է ավեցինայի Էլմոլ Նավսի եւ Մոլլա Սադրայի ազգսպունքներն ու տեսակետները։ Իրանցի միստիկագետ տիկնոջ վերշին ուսումնասիրությունը Սուրբ Ղուրանի տեսանկյունից Ալի իբն Աբի Թալեբի քարոզների, նամակների եւ ելույթների մասին ակնարկներն էր։ Նա իսլամի մասին եւս 25 գրքերի հեղինակ է։ Դոկտոր Լալե Բախտիարը սիրում էր մարդկանց եւ իր կյանքի բոլոր իրադարձությունները համարում էր Աստծո կամքը։ Նա մարդկանց պատգամում էր ապրել մարդկային վարք ու բարքով, բարոյական արժեքներով եւ ջանասիրությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.